të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ankesat që po shqyrtohen në panelin përkatës në Kosovë mund të çojnë në rinumrim apo përsëritje të votimeve në disa komuna. Në Shqipëri, rreshtje të mëdha dhe vërshime, ka vdekur një person, ndërsa janë shkatruar shumë shtëpi. Nikola Gruevski ka paralajmëruar tërheqjen nga posti lideri të VMRO DPMNE-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreshtjet të mëdha dhe vërshimet në Shqipëri kanë shkaktuar vdekjen e së paku një personi, bllokim të porteve dhe shkatrim të fluturimeve në aeroporte, kanë thënë zyrtarët. Qeveria Shqipërisë djetha se së paku 3 vetë të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa më se 300 shtëpi janë shkatruar. Shkollat janë të mbyllura në gjithë Shqipërinë. Tirana Times ka raportuar se një punëtor 50 vjeçar ka humbur jetën derisa përpiqej ta rregullonte rrymën elektrike, ndërsa afro 127.000 banor janë ballafaquar me mungesë të rrymës elektrike. Afro 100 vet janë evakuuar pasi ishin bllokuar brenda një qendre tregtare afër kryeqytetit Tirana. Më se 5.700 ushtar, policë dhe punonjës të shërbimeve emergjente janë vendosur në territoret jugore Gjirokastër, Fier dhe Vlor, ku niveli disa lumenjve është rritur dhe mund të vërshojë. Kosova i ka dërguar në Shqipëri më se 20 punëtor të shërbimeve të emergjencës për të ndihmuar, kanë thënë zyrtarët. Nikola Gruevski, lider i partisë VMRO-DPMNE në Maqedoni, thotë se planifikon që së shpejti të tërhiqet nga posti shefit të kësaj partie opozitare konservatore. Këto komente të tij gjatë një interviste të publikuar dje nga Courier News u bën pothuajse një muaj pasi Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë fitoi bindshëm në 2 rundet të zgjedhjeve lokale në Maqedoni kundër VMRO-DPMNE-s. Këto rezultate paraqesin goditje të rënda ndaj kësaj partie, e cila ishte në pushtet në pjesën më të madhe të këtij vendi për më tepër se një dekadë, dhe kjo ka shkaktuar debat të brenda VMRO-DPMNE-s lidhur me udhëheqjen e Gruevskit. Nikola Gruevski, i cili ballafaqohet me hetime penale, përfshir akuzat për korrupsion dhe skandalin për përgjim, gjatë periudhës së tij si kryeminist, është ankuar për parregullsi në zgjedhje, por e ka pranuar disfatën. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëm në rrjetin Twitter ka shkruar se raportet e medjave se ai planifikon zëvendësimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson gjatë disa javëve të ardhshme janë lajme të rrejshme. Trump tha se Tillerson nuk largohet dhe megjithëse ne nuk pajtohemi në disa tema, unë kam me fjalën e fundit dhe ne punojmë mirë së bashku. Po dje, Tillerson u tha gazetarve në Washington se raportet janë qesharake. Para 2 ditësh e përditshmja New York Times, duke i cituar zyrtarët e lartë të qeveritarë të pa identifikuar, ka raportuar se Trump dëshiron të zëvendësoj Tillersonin me drejtorin e agjencisë CIA Mike Pompeo. Shteti Amerikan Hawaii ka kryer një test të sistemit të alarmit për sulm atomik për të parën herë prej luftës së ftohtë, derisa janë ngritur tensionet me Korenë Veriore për shkak të vazhdimit të provave të programit raketor të saj. Dje në mesditë, më se 380 sirena në gjithë shtetin kanë alarmuar për 1 minutë e pastaj është dëgjuar klithja sinjal alarmues i sulmit. Këto pajisje të njëjta ishin përdorur për alarmimin për tsunami dhe katastrofa të tjera natyrore. Zyrtarët thanë se ata do t'i analizojnë në çfarë do ankesash, raportesh apo probleme dhe do të zhvillojnë hetime për çfarë do gabimesh eventuale. Hawaii gjendet të 4600 km nga Korea Veriore, e cila ka kryer testet të armatimit atomik dhe të raketave balistike, duke i injoruar rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe dënimin nga pjesa më e madhe e shteteve në botë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ankesat të cilat janë duke u shqyrtuar nga panelis gjedhor për ankesa dhe parashtresa, mund të çojnë në rinumrim apo rivotim në disa komuna në Kosovë. Procesi zgjedhjeve lokale ende nuk konsiderohet i mbyllur për shkak të ankesave që i kanë paraqitur subjektet politike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është duke i shqyrtuar ankesat e parashtruara nga subjektet politike dhe kandidati i pavarur në procesin zgjedhor të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë. Muldesku, kryesuesi i sekretariatit të këtij paneli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se afati për marrjen e vendimeve lidhur me ankesat e parashtruara përfundon të dielën.
Paneli prej dje, 70 ditë ka për të vendosur gjitha ankesat dhe i njofton pol me përgjigje, me vendime. Prej dje, paneli ka filluar me shqyrtuar dhe brenda afatit kohor do të jetë përgjigje të polëve.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tani më janë dorëzuar gjithsej 7 ankesa që kanë të bëjnë me balotazhin pas publikimit të rezultateve përfundimtare që i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike Kosovës i ka paraqitur 3 ankesa, një për Dragash, një për Kamenis dhe një për Prishtinë. Partia Demokratike ka paraqitur 3 ankesa, gjithashtu një për Auves, një për Klin dhe një për Prizren. Një kandidat i pavarur nga Komuna e Shtimës, Fatmir Rashiti, ka paraqitur një ankesë lidhur me pretendime që ai mendon se ka pasur parregullsi në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ka certifikuar vetëm në rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale. Derisa ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotim për kryetar të komunës së Partishit. Procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë vazhdon të mbetet i hapur deri në përmbylljen e të gjitha ankesave dhe vendimeve që dalin nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk mund të dihet një afat i sakt i përmbylljes së këtij procesi, pa u ditur vendimet që mund të merren nga gjyqësori.
Dhe në rast se kontestohen prapë vendimet e PZAP-s që duhet kalojnë 24 orë dhe mandej 72 orë tjera për vendim nga Gjykata Supreme. Dhe nëse të njëjtat pastaj ka dhe një kontestim në Gjykatën Kushtetuese, mund të këndohë që deri në javën e ardhme të mos ketë certifikim të rezultate. Natyrisht nëse se në rastin më të mirë hidhën poshtë ankesa, pra nuk kërkohet për Gjykatës Supreme ndë një rinumrim apo një rivotim qoftë i plot apo i pjatëshëm në komunat caktuara.
Ndryshe subjektet politike kanë thënë se do t'i përdorin të gjitha mjetet ligjore për t'i kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë, se dhe nuk pajtohet për rivotim në komunën e Istogut, përderisa Partia Demokratike Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Faza e ardhshme e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles do të jetë proces mjaft i rëndësishëm për Kosovën. Prandaj për përfaqësimin e saj, platformën dhe qasjen e këtij proces do të jetë i nevojshëm konsensusi të gjithë faktorëve politik, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe të partive opozitare në Kosovë.